Традиційно у авторки ми говоримо об спадщині Другого Ватиканського собору. Сьогодні говорка пойде про декларацію Dignitatis Humanae. З недавнього рапорту організації «Допомога Костьолу у потребі» виникає, що 70% чоловіцтва живе у країнах, у яких релігійна свобода обмежована і переслідування по причині віри ніколи не спинилися. Поводле рапорту, у опошні годи на 100 ахвяров релігійної нетолерантності 75 були християнами. Нередко, навіть у наш час, ціною визнавання віри у Христа з'являється заключення у турму, підвергання катуванням чи просто забойства. Часто, як сказав Бенедикт XVI у Лондоні, гэта значить відчувати себе як тия, що нічого не значать, яких висміюють або роблять пародії. У гэтай ситуації варто перечитати Декларацію Собору об свободі віровизнання, у якой говориться, що чоловічая особа має право на релігійну свободу. Затим Собор додає, право чоловічай особи на релігійну свободу у громадським правопорядку повинна признаватися таким чином, каб яно стало громадянським правом. На жаль, не усе політики готові садзейнічаць реальнай релігійнай свабодзе, а не толькі дэкларатыўнай. Релігійная свабода павінна разглядацца дваяк, як свабода ад і свабода да. Сапраўды, Другі Ватыканскі сабор адзначае, што ў рэлігійных справах ніхто не быў змушаны дзейнічаць насуперак свайму сумленню, прыватна ці публічна, паасобку ці разам з іншымі, дзейнічаць згодна з пазнанай праўдай. Рэлігійная свабода не можа быць абмежавана толькі да асабістага жыцця, таму што сама сацыяльная прырода чалавека патрабуе, каб ён знешне праяўляў свае ўнутраныя рэлігійныя акты, каб вызнаваў сваю рэлігію ў супольнасці. У сваім сацыяльным вымярэнні рэлігійная свабода азначае, між іншым, права вывучаць і публічна вызнаваць сваю веру, прызнаваць святароў, мець зносіны з органамі ўлады і рэлігійнымі супольнасцямі, якія жывуць у іншых краінах, будаваць рэлігійныя ўстановы. Сёння касцёл павінен даць адказ на многія сітуацыі, у якіх гэтыя правы парушаюцца.